Усім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст. З вами Макс Подзігун. Говоримо про гран-прі Катару. 18-й етап сезону, 4-й спринт в цьому чемпіонаті. І вікенд насичений на величезну кількість подій, в основному скандального характеру. У нас був просто шалений гран-прі. Гран-прі, про який можна говорити і говорити. Сьогодні я спробував відібрати для вас найцікавіші теми цього вікенду. Про те, що було у перегонах і наскільки цікавими були гонки із великою кількістю підстопів, про те, яким чином у нас розвивалася стратегічна боротьба за перемогу і чому насправді зобов'язання їхати гонку із трьома підстопами позбавило нас значної інтриги у цьому гран-прі. Поговоримо про те, як гонщики почували себе протягом гонки, адже майже усі вони по завершенні гран-прі говорили про те, що це найважча гонка у їхньому житті. Ну і було ще чимало інших важливих подій. Змінені межі траси, обмеження по використанню гуми, перемога Оскара Піастрі у спринті, камбек Макларен під час гонки, майже камбек на подіум Джорджа Рассела. І щось ще сталося важливе цього вікенду. А, точно, Ферстапен став чемпіоном. Тепер він достроково трикратний чемпіон Формули 1. Говоримо сьогодні про гран-прі Катару. Поїхали! Стільки тем цього вікенду, стільки подій, що варіантів для назви цього подкасту було безліч. Але я вирішив, що найкраще відображує події гран-прі Катару назва «Перегони на виживання». Тобто «Drive to Survive» – те, що ми з вами звикли бачити перед стартом сезону від Нетфлікса, коли багато чого показують нам про минулий чемпіонат, нагадують, як він пройшов, багато драми демонструють і вигадують у тому числі. Не доводилося нічого вигадувати Формулі 1 під час гран-прі Катару. Уся драма була на екрані. Під час прямої трансляції ми це чули, ми це бачили. І зрештою навколо всього вікенду було дуже багато драми, яка виникла через гуму, через трасу, через межі траси. Ну а наприкінці через те, що в цих умовах Формула 1 фактично створила для пілотів гонку на виживання. Ми ще й до старту цього вікенду розуміли, що це буде складний виснажливий етап через те, що гонка проходить значно раніше, ніж минулого разу, а для Катару це велика зміна по температурі. І вдень вона протягом цього вікенду була за 40, ввечері, коли здавалося все мало бути значно легше, плюс 32, плюс 35. І найгірше, що було в неділю, не було вітру і повітря стояло. А це робило для гонщиків життя набагато складнішим. Мабуть, найкраще про те, що відбувалося під час гран-прі, по завершенні гонки, сказав Джордж Рассел. Він відзначив, що іноді він тренується в сауні, витискаючи із себе максимум і готуючись до складних умов у перегонах. І в якийсь момент під час цього тренування в сауні стає настільки спекотно, що тобі хочеться вийти, ти більше не можеш. І він сказав, в цій гонці цей момент, коли тобі хочеться вийти, настав на 12-му колі. Далі, під час гонки, були епізоди, коли він думав, що знепритомніє. І він сказав, ти ніби півтори години їдеш на великій швидкості із великим перевантаженням, і тобі всі півтори години дмухають гарячим феном в обличчя. Не було повітря, не було як знайти перепочинок тілу гонщика, яке було перегріте протягом цього гран-прі. І ви бачили, під час трансляції гонщики піднімали руки, намагалися піднімати візер, ловити хоча б якесь свіже повітря, його просто не було. Рассел, наприклад, ми бачили це під час ефіру, підняв руку для того, щоб можна було направити собі хоч якесь повітря, але це не допомагало. І всі гонщики, практично усі гонщики, після фінішу виглядали виснаженими, ніби вони пробігли марафон. Марафон або ультрамарафон, І коли в тебе наприкінці вже зневоднення організму, в тебе не вистачає мікроелементів, в тебе вийшли всі електроліти, якими ти запасався перед стартом, і в цей момент ти розумієш, що ти можеш в будь-яку мить знепритомніти. І Ландо Норріс розказав, що після гонки вже в медичному центрі декілька гонщиків втратили свідомість. Настільки складно було у цьому гран-прі. Перелічуючи гонщиків, які сказали про це по завершенні гонки, можна відзначити, по-перше, Ферстапена, який виграв гонку, який ніби їхав в найбільш комфортних умовах, як він сам скаже, що так, це для мене була, напевно, гонка одна із п'яти найважчих за кар'єру, він не сказав найважча, але він міг дозволити собі трішки менеджменту гуми, трішки думати про те, який у нього запас над суперниками, не витискати абсолютно все із себе, але навіть він не втримався і змушений був сидіти, пити воду і намагатися відійти від цієї гонки. Норріс теж виглядав гонщиком, який пробіг марафон і не був радий, що йому довелося це робити. Після Джорджа Рассела Шарль Леклер сказав, що це була найважча гонка за кар'єру. І Леклер, до речі, видав декілька причин, до яких ми повернемося далі, про те, чому ця гонка була настільки складною. Алонсо, пам'ятаєте, під час гонки просив, щоб його якось охолодили, настільки розігріте було крісло, в якому він пілотував болід, але з'ясувалося, що за регламентом навіть не можна налити води, тому що це вважається додаванням рідини, яка заборонена, тому що можна змінити вагу боліду, тож Алонсо не допомогли. Естебан Окон зізнався команді по радіо після фінішу, що на 15-му колі його знудило. Двічі. Настільки йому було складно. Валтері Ботас прирівняв гонку до тортур. А Ленс Строл сказав, що після 25 кіл він відчув, що його зір починає втрачати концентрацію, з'являється блюр, і він ледь не втрачає свідомість. І це особливо було відчутно у швидкісних поворотах. Алекс Албон потребував допомоги для того, щоб вилізти із боліду. Сам Ленс Строл, до речі, по завершенні гонки виглядав пілотом, який навіть не може стояти на ногах. Він виліз із боліду далеко не з першої спроби, він підійшов до колеса, він трішки постояв, хитаючись, і потім, так само хитаючись, підійшов до медичного фургона і просто вдарився в нього. Неймовірні кадри, яких я раніше ніколи не бачив під час гонок Формули-1. Я пам'ятаю кадри, як Сенна ледь тримався на ногах після перемоги в Бразилії. То була, мабуть, найважча гонка в його житті. Пам'ятаю, як Міка Хакінен потребував відра людяної води для того, щоб ожити після перемоги на гран-прі Угорщини у дуже спекотний день. Пілоти, які їздили в Малайзії, коли там були перегони, говорили, що це були найважчі перегони у їхньому житті, і Алонсо пригадував такі гонки, особливо в епоху до заправок, коли ти постійно їдеш у кваліфікаційному режимі. Також згадував Бахрейн 2009 року, дуже спекотну гонку, ще до нічних етапів у Бахрейні. Але те, що було цього разу в Катарі, для багатьох гонщиків перевершило усі найгірші очікування. І, мабуть, найбільш показовим прикладом того, наскільки все було складно, був схід через поганий стан Логана Сарджента. У Сарджента наклалося те, що він почував себе хворим ще до старту гонки. Схоже, усі ці переміщення між кондиціонованими приміщеннями і спекою плюс 40 не пройшли даремно. Не лише для Логана Сарджента, але він особливо погано себе почував перед стартом. І потім зневоднення позначилося на тому, як він почував себе наприкінці гонки, і він не витримав. Він не зміг доїхати до кінця, і навіть інженер змушений був розповідати йому, хто позаду, кого потрібно пропустити, не завадити, коли Логан уже направлявся в бокси. Тому що він сказав, я не бачу в дзеркала. Він просто не міг бачити у дзеркала заднього виду. Розумієте, який це стан зневоднення і виснаження організму? Естебан Окон після гонки скаже, що він фізично почуває себе нормально, його тіло, м'язи, можуть проїхати дві гонки поспіль в таких умовах. Але зневоднення – ось це найбільша проблема, з якою зіштовхнулися гонщики. І деякі з них навіть говорили, що, можливо, в цих умовах, по-перше, не потрібно виступати в принципі, але якщо вже виступати в таких умовах, то можна робити, як це робили у футболі, робити невеличкі паузи. Це не те, що у Формулі 1 прийнято, але хто знає, можливо, потрібно якось зменшувати дистанцію такої гонки. Потрібно вигадати щось, обов'язковий підстоп для того, щоб гонщик зміг випити електролітів. Я не знаю, і гонщики не знають, але вони вимагають якогось рішення. Тому що те, що відбулося, було дуже складно і на межі здорового глузду. Гонщик, який втрачає свідомість у швидкісному повороті, це майже гарантована аварія. Аварія дуже серйозна. Можливо, не лише для нього. Це не те, що потрібно у перегонах, які у нас, виявляється, можуть бути небезпечними через те, що Pirelli знайшли якийсь міліметровий поріз між стінками гуми і її основною поверхнею і зрозуміли, що це може призвести до проблем із колесами, тому ми змінюємо трасу, ми змінюємо межі траси, ми обмежуємо кількість кіл на одному комплекті гуми, ми створюємо штучні умови проведення гонки із трьома підстопами, але ми дозволяємо гонщикам в цих умовах майже помирати. І я не перебільшую. Для багатьох із них це були відчуття на межі фізичних можливостей. І ось у цих умовах ми отримали ще й гонку, в якій надзвичайно педантично рахували усі виїзди за межі траси, незалежно від обставин. Я відзначив це під час трансляції декілька разів, коли гонщик просто помилявся, не вписувався в поворот, втрачав час на цьому, але отримував ось цей страйк за порушення меж траси. І він міг бути першим, міг бути третім, міг бути четвертим і призводив до штрафу 5 секунд. І гонщики штрафи отримували. І декілька із них отримали навіть по 2 штрафи. 2 штрафи по 5 секунд у Ленса Строла, 2 у П'єра Гаслі, 2 у Алекса Албона, 1 штраф у Серхіо Переса, а потім ще один по завершенні гонки, тобто 10 секунд, які викинули Чеко із залікової десятки. Загалом 51 виїзд за межі траси було офіційно зафіксовано у цьому гран-прі. 7 із них були у П'єра Гаслі, він абсолютний рекордсмен. І якщо говорити про те, як рахувалися штрафи, то я нагадаю історію із гонкою в Австрії, коли нам пояснили, що у разі 4 порушень гонщик отримає 5 секунд, за 5 порушення ще 5 секунд, а потім все обнуляється, йому знову потрібно набрати 4 порушення для наступного штрафу у 5 секунд. Тоді Естебан Окон набрав 10 порушень і 30 секунд штрафів. І після тієї гонки він зробив висновки, тому що після Катару він сказав, вже на першому колі в мене було одне порушення. І я подумав, що якщо так піде і далі, то це буде дуже важка гонка. Відповідно, я намагався уникати виїздів за межі траси, і я навіть намагався не наїжджати на білі смуги, триматися по центру траси. І Окону, зрештою, вдалося уникнути цих штрафів цього разу. Але багатьом пілотам не вдалося. І питання тут не в тому, що гонщики намагалися розширити для себе трасу, створити кращі умови для перегонів, щоб бути швидшим, десь виграти щось у суперника. В багатьох моментах ці порушення не мали нічого спільного зі спробою проїхати швидше. Тому що це були швидкісні повороти, в яких тобі дуже важко витримувати цей міліметраж. Адже є траєкторія, і коли ти проходиш із певною швидкістю поворот, твій болід рухається цією траєкторією, і ти намагаєшся бачити, де ця біла смуга, за яку не можна виїхати. Але для декого це складніше. І Серхіо Перес сказав, що я настільки низько сиджу у кокпіті, що мені дуже важко контролювати ці білі смуги. Можливо, це просто виправдання за те, що у нього було в гонці, тому що в якийсь момент його інженер сказав, що Чеко, такими темпами ми собі зіпсуємо гонку ще більше, ми не можемо ще заробляти штрафи, але Чеко, зрештою, 2 заробив. Але я думаю, у цьому є певне раціональне зерно. Як і є раціональне зерно в тому, що ці порушення були викликані дуже важкими умовами проведення гонки. Коли ти зневоднений, коли у тебе брак концентрації, коли в тебе зір розпливається, як можна бути точним із цими траєкторіями, коли тобі треба їхати настільки швидко, наскільки ти можеш? Тому що ти гонщик, ти намагаєшся реалізувати гонку для своєї команди і досягти максимально можливого результату. Попри те, що тобі складно, тобі боляче, тобі хочеться виблювати у шолом, і ти не можеш більше терпіти цю спеку. Ленс Строл після гонки сказав, що те, що відбулося зі штрафами, Це просто сміхотворно. Вони не розуміють сучасної формули 1, сказав Строл, і я під цими словами можу підписатися. Тому що сучасна формула 1 із тим, як побудовані боліди, на яких швидкостях вони проходять повороти, із тим, які у нас траси, які поребрики, це все не стикується із межами траси, які настільки жорстко контролюються. І пілоти неодноразово відзначали, на цих поребриках ти втрачаєш. Тут немає потреби бути настільки жорсткими із дотриманням меж траси. Ти не виграєш, виїжджаючи за поребрик. І окей, коли вже виникла ситуація із гумою, проблему, яку побачили в п'ятницю ввечері Піреллі, і зрозуміли, що потенційно, продовжуючи гонку із активною атакою поребриків, вони можуть отримати якісь проблеми, вони обмежили атаку в двох поворотах, двох швидкісних поворотах, 12-му і 13-му. Перемалювали поребрик, звузили трішки трасу, встановили нові обмеження на тій ділянці. Тобто реально було швидко відреагувати на те, що відбулося, для того, щоб під час вікенду внести зміни, які дозволять далі продовжити гран-прі. Скільки прикладів раніше було того, що гонщики просять змінити, і вони отримують відмову. І Ферстапен правду сказав, що ми маємо тепер зробити висновки із того, що відбулося. Подивіться, як швидко відреагували вони на потенційні проблеми із гумою, і наскільки повільно реагують на будь-які прохання пілотів. Пілоти взагалі були незадоволені тим фактом, що FIA, Формула-1 не прокомунікували з ними ось ці зміни. Вони отримали інформацію, фактично, як і ми з вами, від преси вже в момент публікації прес-релізу. Ніхто не запитав у гонщиків, що вони думають, чи мають вони пропозиції, що можна змінити для того, щоб уникнути проблеми з гумою, але не псувати нам цей гран-прі. Тому що, мабуть, цей гран-прі був певною мірою зіпсований тими змінами, які сталися після п'ятниці. Коли в суботу дали пілотам невеличку 10-хвилинну практику перед спринт-шутаутом, щоб зрозуміти, як проходити нові два повороти, якою траєкторією, виявляється, це можна зробити, влаштувати швидку практику тоді, коли це потрібно. Виявляється, можна адаптуватися до регламенту гоночного вікенду і щось змінювати нестандартно. Посунути старт спринт-шутауту, і всі підлаштувалися. Тобто, такі події реальні. Але деякі інші речі чомусь виявляються нереальними. Нереально чомусь встановити додаткову зону ДРС на етапі в Сінгапурі, тому що потрібно переглянути стандарти безпеки. Тут не потрібно було нічого переглядати, просто змінюємо трасу і просто говоримо, тепер на цих колесах ми не можемо проїхати більше, ніж 18 кіл. Чому 18, а не 20? Ну, можливо, тому що коли робимо обмеження 20, і ми бачили під час гонки, по тому темпу, який гонщики демонстрували перед своїми підстопами, завершуючи відрізок у 18 кіл, демонструючи найкраще коло, ми бачили, що гума може їхати далі. І гума могла витримати і 20 кіл. Насправді вистачило б і 19 для того, щоб зробити гонку із двома підстопами. Але тоді це буде максимально прогнозовано. Ми знаємо, що гонщики зупиняться двічі на 19-му і 38-му колі, щоб проїхати гонку у 57 кіл дистанції. Якщо зробити 20 кіл на комплект, то все одно буде рівно 2 підстопи і теж зрозуміло, в якому проміжку. Тому було зроблено 18 кіл, щоб було 3 обов'язкових підстопи, тому що за 2 неможливо подолати дистанцію гонки. І з одного боку, це рішення робить трішки менш прогнозованою стратегію на цей етап. Якщо вже вводити обмеження, то краще менше, аніж більше, щоб у нас було 3 підстопи із меншою ймовірністю вгадати, коли буде кожен із них, але це все одно створювало досить передбачувану гонку. Ми знали, скільки кіл на кожному із комплектів уже було пройдено, або це був новий комплект перед стартом кожного відрізку, і ми розуміли приблизно, на якому колі гонщик зробить свій наступний підстоп, тому що вже після перших двох відрізків стало зрозуміло, гума дозволяє атакувати відчайдушно в кваліфікаційному режимі весь відрізок. І це означає, що тобі потрібно розтягувати його максимально. Якщо ти це робиш, то питанням залишається лише, коли ти робиш свій фінальний підстоп. Тому вся гонка звелася до того, щоб дізнатися, хто і коли зробить свій фінальний підстоп, і подивитися, хто на якій позиції в цей момент буде, які будуть розриви, і як далі може змінитися боротьба у топ-10, боротьба за подіум, боротьба потенційно за перемогу. До того це було просто відбування підстопів. Спроба від'їздити, звісно, кожен із своїм темпом, але спроба від'їздити потрібну кількість підстопів перед фінальним, після якого уже виявляється якась зрозуміла картина цієї гонки, і ми розкриваємо стратегічні плани команд, щоб побачити, що вони мають на фінальний відрізок цього гран-прі. А на цей фінальний відрізок гонщики вже виходили абсолютно виснаженими. Чому? Тому що ми їхали гонку трьох підстопів із короткими відрізками, під час яких гума дозволяла їхати як у кваліфікації. А отже, це були 57 кваліфікаційних кіл гран-прі Катару. Після спринт-шутауту, спринту і п'ятничної кваліфікації гонщики попрацювали на славу за цей вікенд саме у кваліфікаційному режимі. І Леклер найкраще сказав після фінішу, назвавши три причини, чому у нас була така складна гонка, і пілоти відчували, що до кінця можна навіть і не доїхати фізично. Він сказав, що перша причина – це спека, друга причина – це швидкісні повороти, третя причина – це три обов'язкові підстопи, тому що ми їхали кваліфікацію. Про те, що це була майже кваліфікація, свідчить найкраще коло Макса Ферстапена наприкінці гонки. 56-те коло він показує 1.24.3. Поул в п'ятницю був із результатом 1.23.8. Пів секунди різниці між Поулом і найшвидшим колом гонки. Таке не відбувається у сучасній Формулі 1. В Японії Поул був 28.8. Найкраще коло гонки – 34.2. Відчуваєте різницю? На гран-при Сінгапура найкраще коло гонки – 35.8. Хеймлтон на мідіумі наприкінці, атакуючи в боротьбі за перемогу потенційно проти Сайнца – 35.8. Поул – 30.9. Під 5 секунд різниці. Гран-при Італії. Поул – 20.3. Найкраще коло гонки – 25.0. І це звична історія – мати різницю в 4-5 секунд між Поулом і найкращим колом. Але Катар був абсолютно іншим. Гонщики змушені були їхати в кваліфікаційному режимі, і найкраще коло Макса це підтверджує. Там навіть коло Макса Ферстапена перед його першим підстопом, враховуючи кількість пального в баках, заряд батареї і деякі інші фактори, через те, що мотор не був в оптимальному режимі для одного кола, але результат на 16-му колі 27.8, на секунду швидше, ніж на 15-му колі, це приблизно pole position гран-прі Катару, якщо врахувати усі фактори, які робили болід важчим і повільнішим у цей момент. Тож стратегічно гонка дуже відрізнялася від звичних етапів цього сезону і останніх років ери Піреллі. Це була гонка, яка нагадувала часи, коли були дозаправки, коли пілоти мали короткі відрізки на свіжому комплекті, і вони робили кваліфікаційні відрізки. Згадується багато перегонів. Ну, скажімо, найбільш пам'ятний момент для мене – це Франція 2004 року, коли Шумахер і команда Феррарі протягом гонки вирішили перейти із 3 на 4 підстопи для того, щоб переграти Фернандо Алонсо. Він таким чином отримував більше чистого треку, міг розкривати потенціал Феррарі і перебив команду Рено із їхньою стратегією. Угорщина 98-го року, про це, до речі, є спешл. Ще один приклад, як можна кваліфікаційні кола витиснути із боліду протягом одного гоночного відрізку для того, щоб відіграти позиції і здобути перемогу. І в цих перегонах є свій шарм. Гонщики витискають абсолютний максимум із себе, із болідів, вони весь час атакують, немає цього менеджменту гуми. Але є і свої обмеження і мінуси. І в першу чергу це передбачуваність стратегії і менша кількість боротьби на трасі і обгонів, тому що у тебе є цей підстоп, який дозволяє виграти позицію за рахунок того, що ти пересиджуєш суперника на трасі. Андеркат практично не існував в еру дозаправок, тому що ти маєш легший болід, залишаєшся на чистому треку і випереджаєш свого суперника, який дозаправляється, виїжджає на свіжій гумі, але із баками заповненими, ну, скажімо, на третину, це робить болід повільнішим. Тому ти просто стратегічно намагаєшся пересидіти опонента, і це все планується перед гонкою, це можна змінювати протягом гран-прі, і тому обгонів було значно менше до того, як у Формулі 1 заборонили дозаправки. І стратегічно гонки були передбачуванішими, і ця гонка показала, яким може бути передбачуваним етап, якщо ми зобов'язуємо команди робити певну кількість підстопів, або ми говоримо про те, що на якомусь комплекті можна проїхати лише певну кількість кіл. Ці штучні обмеження створюють передбачувані гран-прі. І найгірше, що було у цій гонці, ми не отримали якоїсь історії етапу. Ми не отримали боротьби, за якою можна слідкувати від старту до фінішу і намагатися зрозуміти стратегію, побачити, хто як хоче перемогти або здобути подіум чи очки на цьому етапі. Ми бачили лише нарізку яскравих моментів. Обгони, обгони, підстопи, обгони, виліти, обгони, штрафи, виліти, штрафи, обгони, обгони, підстопи, фініш. Все. Ніби тікток-перегони для дофамінового покоління. Це не ті перегони, які цікаво коментувати. Говорю за себе, і мені цікаво дізнатися вашу думку в коментарях. Можливо, комусь було цікаво спостерігати, ти просто увімкнув телевізор і бачиш багато екшену. І комусь це дійсно може подобатися, але у цьому екшені не було багато сенсу. Був екшен заради екшену. І, як на мене, іноді краще мати гонку із одним підстопом, але в якій є історія, є стратегія, є боротьба, є спроба поборотися із суперником, є якісь методи, які команди можуть використовувати, щоб мати якийсь контраргумент для стратегії суперника. Цих контраргументів у нас у багатьох пілотів просто не було. Ну, яскравий приклад – це Джордж Рассел, який був змушений на першому колі поїхати на підстоп через пошкодження боліду. І далі те, що він зробив підстоп на першому колі, зобов'язувало його робити гонку із 4 зупинками. Хоч він цілком міг би за нормального перебігу подій не робити ось той фінальний підстоп і насправді боротися десь за подіум із командою Макларен. Не за перемогу, звісно, із Ферстапеном, але він би був значно ближче до боротьби, яка нам би зробила цей етап цікавішим. Так, у Макларен теж було зобов'язання їхати гонку із 3 підстопами, тому багато всього можна сказати, якби не це, то це. І якби гонка взагалі була без обмежень, ми, можливо, побачили б один підстоп усього. Тому що на цьому гран-прі Катару, попри змінений заїзд на пітлейн, все одно втрати були близько 24 секунд на підстоп. І швидше за все команди спробували б зробити гонку старт на мідіумі, підстоп в районі 25-го кола і решту кіл на харді їхати до кінця. Але далеко не факт, що такою була б стратегія для усіх команд. Скажімо, під час спринту команда Макларен не була впевнена, що мідіум може витримати всю дистанцію – 19 кіл. І вони були дуже здивовані, коли побачили суперників на софті. І суперники на софті відчули увесь біль вже на 5-му-6-му колі, коли зрозуміли, що гума не витримає в нормальному темпі усієї дистанції спринту. Деякі гонщики навіть робили підстоп під час спринту. Але гонка була іншою. Гонка була із обмеженням, і гонка робила трішки інший погляд на цей гран-прі через те, що ми мали рахувати, у кого які комплекти залишилися, скільки кіл на них ще можна проїхати, і яким є варіант по стратегії, наскільки гнучкою може бути ця стратегія. І тут, наприклад, можна було подивитися на добірку Льюіса Хемілтона, у якого був хард, були мідіуми, але на них сумарно можна було проїхати 59 кіл. Відповідно, в нього запас був просто мінімальний, лише 2 кола. І він мав би їхати чітко по своїх колах підстопи, по останньому колу на кожному відрізку. І, можливо, саме тому Льюіс і Мерседес обрали старт на софті, плюс можливість виграти позицію і таким чином якось урізноманітнити собі стратегію на гонку і спробувати розвести пілотів на різні плани. І, можливо, це навіть гарантувало їм, що вони не зійдуться разом, чого не хотіли в команді Мерседес після останніх подій, але вони знову зійшлися разом на одній трасі в одному місці ще й на старті гонки у першому повороті. Хемілтон після фінішу одразу визнав, що це була його провина, хоч сказав, мабуть, гоночний інцидент, проте беру на себе відповідальність. І стюарди так само, розглянувши інцидент, сказали, що переважна більшість провини за цей контакт на Льюісі Хемілтоні, але через те, що це перший поворот, перше коло гонки, ми вважаємо, що це гоночний інцидент і ніхто не заслуговує на штраф. Але фінансовий штраф Льюіс отримав за те, що перетнув трасу, не дотримавшись вказівок маршалів або дозволу з боку дирекції, і за це 25 тисяч одразу, плюс 25 відкладені, якщо він повторить це порушення до кінця року. Контакт Льюіса Хемілтона і Джорджа Рассела на старті створив для нас гонку імені Макларен проти Макса Ферстапена. І ось цю інтригу із камбеком Джорджа Рассела, який в певний момент говорив команді про те, що він подивився повтор на екрані, йому не було куди дітися, на що Тото Вольф, який вдома проходить реабілітацію після операції на коліні, сказав йому: «Джордж, зосередься, є ще що вигравати у цьому гран-прі, ми можемо відігратися». А потім інженер підтвердив, що за планами можемо фінішувати четвертими. Як ви бачите, прогнози у команд досить точні. Маючи велику кількість інженерів і даних, вони зарання прогнозували, що Джордж Рассел може бути четвертим на цьому етапі. Так і сталося. Але Джордж Рассел міг би бути і вище, якби були декілька обставин на його користь. По-перше, якби у нього були свіжі комплекти мідіуму, два свіжі комплекти мідіуму і один свіжий хард, які мали по 18 кіл на відрізок. Маючи таку добірку, Рассел і Мерседес, теоретично, знаючи, що наприкінці першого кола виїжджає сейфтікар, могли не поїхати в бокси, дочекатися третього кола, зробити підстоп тоді і, маючи 54 кола до фінішу, зробити ще лише дві зупинки. Але у Рассела був один свіжий мідіум, два мідіуми, на яких можна було проїхати лише по 13 кіл, один свіжий хард і, звісно, були ще комплекти софтів. Тож, як бачите, це обмеження на гуму і те, скільки кіл на кожному із комплектів залишалося у Джорджа, робили команду Мерседес заручниками ситуації, зав'язували руки і не давали їм відіграти більше, ніж потенційно вони могли. Джордж Рассел після гонки сказав, що ми, якби не контакт із Льюісом, могли навіть боротися за перемогу із Ферстапеном. Я думаю, це перебільшення, як і перебільшення те, що Макларен мали дійсно серйозний шанс на боротьбу із Максом, і про це ми поговоримо далі. Однак те, що Мерседес мали шанс на хорошу боротьбу із командою Макларен, це факт. Факт хоча б тому, що без контакту Льюіса і Джорджа гонщики Макларен не відігравали б так багато позицій вже на першому колі. Норріс із 10-го на 6-те місце, Піастрі із 6-го на 2-ге. Ось тут Макларен виграли собі подіум. Завдяки цьому старту і тому, що Льюіс самоусунувся, усунувши ще й Джорджа Рассела із дороги команди Макларен. Те, що Мерседес мали хорошу швидкість цього вікенду, свідчить той факт, що Рассел зміг фінішувати попереду Шарля Леклера. Виграв у нього близько 5 секунд. Леклер після фінішу у команди запитав, яким було відставання, і попросив інженерів перевірити усі кола Джорджа. Можливо, він десь виїжджав за межі траси, які не були пораховані, щоб той отримав штраф і таким чином відіграти позицію. Але коли Леклер запитав, а яким є відставання від Макларен, і почув 33 секунди, його відповідь була: «О Боже, ну що ж, треба продовжувати працювати». Так. На цьому етапі команді Феррарі не вдавалося конкурувати із Макларен і близько, і з Джорджем Расселом ця боротьба виникла тільки тому, що Джордж зробив один зайвий підстоп і після першого кола був останнім. Таким чином, ми залишилися лише із трьома активними претендентами на перемогу у цьому гран-прі – Максом Ферстапеном та гонщиками Макларен. І після спринту було очевидно, що у Макларен є швидкість і те, як вдалося стримати Макса Ферстапена, не підпустити його до себе Оскару Піастрі наприкінці спринту, натякало, що в гонці Макларен можуть мати хорошу швидкість. Наскільки вона буде високою, залежало, звісно, від того, наскільки швидко вони пройдуть трафік, який їм заважатиме після втрачених кіл у кваліфікації. Замість того, щоб стартувати другим і третім, вони розпочинали шостим і десятим. Але після першого кола, спасибі Льюісу, вони були уже другим і шостим. І це створило шанс для Оскара Піастрі і Ландо Норріса. В першу чергу для Оскара Піастрі, який на перших колах гонки майже не поступався у темпі Максу Ферстапену. Але ближче до завершення відрізку він почав відставати і відставав десь на 3 секунди перед своїм підстопом. І ось тут у події гонки втрутилися обов'язкові підстопи на 18-му колі на комплекті. І те, що Оскар Піастрі зобов'язаний був робити підстоп раніше, ми знали ще наперед, тому що є інформація про те, скільки кіл було на цьому комплекті у гонщика Макларен, і стартували вони, звісно, на різні гумі за тією кількістю життя, що в цій гумі залишалося. І команда Red Bull і Макс Ферстапен розуміли, що вони залишаться на трасі надовше. І ось це надовше означало, що Ферстапен може бути швидшим наприкінці свого відрізку, тому що гума дозволяла їхати швидко, і будь-які звичні стратегії, які ми з вами раніше спостерігали в перегонах, які звичні для нас, андеркат має силу і має значну силу, в 2 секунди з кола, в 2,5, на деяких трасах навіть 3 секунди. Все це не працювало на гран-прі Катару. Це відчув Ландо Норріс після свого першого підстопу, коли він раптом для себе зрозумів, що випередив Естебана Окона оверкатом, підстопом пізніше. На що він команді одразу сказав: «Окей, у нас високий темп, тож давайте його використовувати». І команда Макларен спробувала це зробити, однак в цей момент вони уже мали проблеми для Оскара Піастрі. Перший відрізок для нас вбив усю потенційну інтригу у цьому гран-прі. Можливо, інтриги б, зрештою, і не було, тому що Ферстапен поїхав би швидше, як його просив GP в якийсь момент. Ти можеш поїхати трішки швидше, але контрольовано, щоб цей темп високий тримати довго, бо ми розуміємо, що у нас на межі перевага, яку ми тримаємо. Після першого підстопу Ферстапена і Оскара Піастрі розрив між лідерами збільшився. Збільшився, тому що Макларен опинилися в трафіку. Оскар виїхав за Альфа Таурі та Хас і втратив час. Втратив час, тому що він не мав можливості розтягнути собі відрізок, зупинитися тоді, коли він не буде в трафіку, продовжувати їхати у високому темпі тоді, коли йому це зручно. Він втратив час, тому що було зобов'язання робити підстоп на конкретному колі на цьому комплекті, не пізніше, ніж 18-те коло на гумі. І це, ще раз підкреслюю, вбило інтригу у цьому гран-прі. За перший відрізок і те, що у Ферстапена був свіжіший комплект мідіуму на старті, Макс зміг створити перевагу, яку він не розгубив до фінішу. Після першого відрізку у нього замість 3 секунд перевага зросла до 7 секунд. Далі Макларен тільки наближалися, і Оскар Піастрі наприкінці після фінального підстопу був в 4 секундах, навіть якийсь момент менше 4 секунд програвав Максу Ферстапену, але ось тут Ферстапен зміг проконтролювати фінал гонки і прискоритися для того, щоб не підпустити суперників досить близько. Можна говорити і розмірковувати про те, де Макларен втрачали час у цьому гран-прі і де заважав трафік, де, можливо, не оптимальна робота із гумою, як, наприклад, у Ландо на першому відрізку. Він потенційно міг би їхати трішки швидше, тому що на початку усі боялися, що гума дійсно може не витримати навіть ось цього 18-колового відрізку, але було вже після першого підстопу зрозуміло, що можна атакувати, можна бути дуже швидким, до кінця відрізку можна їхати як кваліфікацію, і наприкінці гонки вже Ландо, наздоганяючи Оскара Піастрі, отримав від команди вказівку не ризикувати, не боротися і зафіксувати позиції, щоб не давати шанс Джорджу Расселу, який наздоганяв ніби команду Макларен у той момент, хоч насправді не був для них загрозою. Якщо подивитися на гоночний темп Макларен за цей етап, то можна побачити, що Оскар Піастрі в середньому проїхав гонку швидше за Макса Ферстапена на 0,02 секунди, але його темп був вищим. У Ландо Норріса дуже близький темп до цієї пари на 0,1 гірше за напарника. Далі Джордж Рассел, 4-й за швидкістю із пелотону, 5-те місце у Леклера, потім Алонсо, Окон, Гаслі, Перес, Албон і далі уже Джоу, Хюлькенберг, Строл та Валтері Ботас. Кидається в очі те, що гонщики Альфа Ромео змогли оптимізувати для себе гонку і витиснути абсолютний максимум зі своїх стартових позицій і ситуації у гран-прі. І точно деякі пілоти, набравши штрафів, собі не допомогли. Гаслі, Перес, в першу чергу, і, звісно, Алекс Албон. Проте цей підрахунок тільки дає нам картину по чистим колам. Не рахує заїзди в бокси, самі підстопи. І якщо дивитися на картину в цілому, ми розуміємо, середній темп буде таким, яким є середній темп по переможцю гонки, по другому місцю, тому що ми проїхали дистанцію, і ось вони позиції. Пілот, який фінішував першим, має найвищий середній темп на цій дистанції. Але якщо подивитися, скажімо, на гонку із 29-го кола, ми бачимо середню швидкість Макларен на 0,2 кращу за Red Bull, на 0,5 секунди краще за Mercedes і на 0,8 краще за Ferrari. Причина такого темпу команди Макларен у цьому гран-прі ховається у 2 обставинах. Перша із них – те, що Ферстапен насправді не їхав оптимально по стратегії гонку. Він їхав гонку повільнішу, аніж міг, для того, щоб на перших відрізках оптимізувати свої шанси щодо появи сейфті-кару. І, якщо такий з'являється, зробити підстоп саме під час сейфтікару, не втрачати час. І це призвело до того, що у Ферстапена гонка пройшла трішки довше, ніж він міг би, якби команда стратегів оптимізувала кожен із комплектів. Друга причина – це те, що ми їхали у кваліфікаційному режимі, а отже гонщики не економили гуму, і Ферстапен та Red Bull не змогли продемонструвати своєї переваги у роботі з гумою, яка була відчутно помітною в цьому сезоні. Ми це бачили майже в кожному гран-прі, і наприкінці відрізків, на 20-х, 25-х колах на комплекті Ферстапен мав велику перевагу над суперниками. Red Bull мали велику перевагу над суперниками. Цього разу побачити її ми не змогли, тому що всі їхали як в кваліфікації. Давайте згадаємо, що цього року ми маємо дуже цікаві кваліфікації зі щільною боротьбою. Так, у Ферстапена була серія поулів, і загалом їх чимало, але він не завжди мав величезну перевагу у кваліфікації. Що ще раз нагадує, що на одному колі суперники ще можуть бути близькими до Red Bull. Але коли мова йде про гонку, у Red Bull є перевага, якою вони користуються. Краща робота із гумою. І цього в Катарі у них не було. На боці McLaren була своя перевага, і ми її все частіше бачимо у цьому сезоні – це швидкі підстопи. І цього разу механіки McLaren на підстопі Ландо Норріса перевершили не просто себе, перевершили усіх механіків за той час, що ми рахуємо підстопи, швидкість і визначаємо найшвидший підстоп у Формулі 1. 1 секунда і 8 десятих рівно – тривав підстоп Ландо Норріса. І він дійсно виглядав настільки блискавично, що навіть під час трансляції мені здалося, це один із найшвидших підстопів. Я сказав, що, здається, він буде секунди 2, можливо, 2.1. Виявилося 1.8. Але, що цікаво, у цьому гран-прі був ще один підстоп швидше 2 секунд. 1.93 у Феррарі на Шарлі Леклері. Але це лише другий за швидкістю підстоп у цій гонці. До речі, третій був теж у Макларен, це 2 секунди рівно на підстопі Оскара Піастрі. І тепер Макларен перевершують команду Red Bull, яка на гран-прі Бразилії 19-го, ще з меншими колесами, зробила підстоп за 1 секунду і 82 соті. Тоді, коли трішки більше іграшок було дозволено використовувати механікам, і, наприклад, деякі речі були обмежені, починаючи із 21-го року. Пам'ятаєте історію перед гран-прі Бельгії, коли підстопи ніби мали уповільнити, тому що команди працювали навмання, ніби як механік робить свою роботу, але пілот має почати рухатися до того, як фактично є інформація про те, що колесо закручене гайкою, і були ризики, що це може призвести до аварійних ситуацій, тому там обмежили правила, і підстопи мали стати повільнішими, але подивіться на це. 1.8 в цих нових реаліях з великими колесами, великими дисками – це фантастика. Це неймовірна робота спортивного директора команди «Макларен», головного механіка команди «Макларен» і усіх механіків, які працювали на підстопі. Ці два найшвидших підстопи команди «Макларен» опинилися на першому і четвертому місці абсолюту цього року. 1.8, 2.0 – це перша четверта позиція. Між ними є ще підстоп «Феррарі» на боліді Леклера в Катарі і підстоп в Угорщині у Серхіо Переса – 1.93 і 1.98. Далі підстоп Red Bull Макса Ферстапена в Нідерландах – 2 секунди і 1 сота, 2.1 сота в Угорщині у Оскара Піастрі, 2.07 у Серхіо Переса в Іспанії, 2.1 десята в Австрії та Саудівській Аравії в Макларен і Феррарі відповідно, і 2.11 в Австралії у Серхіо Переса. Тому вся топ-десятка найшвидших підстопів – це Макларен – 4 позиції, Red Bull – 4 позиції і 2 позиції у Феррарі. Іронічно, але саме підстоп Макса Ферстапена, фінальний, який він міг собі дозволити тоді, коли команда забажає, ледь не створив інтригу у цьому гран-прі, тому що виникла заминка із переднім лівим колесом. Як з'ясувалося після перегляду повторів, команда Red Bull мала проблему зі стрічкою з низьким коефіцієнтом тертя. Вона мала знаходитися десь у гальмівних повітреводах, але опинилася на тому місці, куди ставлять колесо. І саме вона не пустила одразу зняти переднє ліве колесо. І якби проблема була гіршою, Ферстапен міг би повернутися на трасу вже за Оскаром Піастрі. І не було гарантій, що Оскар Піастрі не втримався б на першій позиції. Тож ця гонка була далекою від комфортної для Макса Ферстапена і команди Red Bull, але їм вдалося здобути чергову перемогу. Для Ферстапена це вже 14-та перемога в цьому сезоні, для Red Bull 16-та за 17 гонок. І Ферстапен після цієї перемоги сказав, що він віддає перевагу перегонам, в яких він може атакувати на комплекті без обмеження, коли потрібно зробити підстоп. Наш болід добре працює із гумою, сьогодні ми не змогли оптимізувати його під умови проведення гонки. Тож побачимо, що можемо зробити в майбутньому, щоб покращити таку ситуацію. Але навряд чи в майбутньому подібні ситуації будуть виникати. Я дуже сумніваюся, що Формула-1, побачивши гонку в Катарі, вирішить, що саме такими мають бути перегони і надалі. Тому ми робимо зміни в правилах. Ми зобов'язуємо усіх робити по 3 підстопи. Для того, щоб подивитися, до чого це може призвести, далеко ходити не потрібно. Варто подивитися на третє коло цієї гонки під сейфтікаром, коли такі гонщики, як Ботас, Магнусен, Строл і Лоусон, заїхали на підстоп. Це абсолютно розкривало всі карти цих гонщиків і їхньої стратегії. Це означало, що їхні наступні підстопи будуть рівно за 18 кіл після цього, а наступний – за 18 після цього. І це означає, що вони зроблять 3 підстопи, перший із них на третьому колі, далі на 21-му, далі на 39-му, і більше зупинятися не будуть. Вони мають комплект для того, щоб проїхати по 18 кіл на кожному, і вони зможуть відіграти позиції. Стролу це вдалося, до речі, Строл фінішував 9-м, але якби не штрафи, він би заробив 2 очки. Так, опинився на 11-й позиції. Кевіну Магнусону заробити очок не вдалося, як і Ліаму Лоусону, а ось Валтері Ботас фінішував у першій десятці, і не лише він, але й Чоу Гван'ю, який відіграв аж 10 позицій за цю гонку і теж мав досить непогану стратегію і розкрив швидкість свого боліду. У Чоу був підстоп перший на 18-му колі, потім на 35-му і потім на 52-му, де він перейшов на софт. Перехід на софт для Чоу означав, що йому треба відігравати позиції, і він не зробив цього. Він не зміг піднятися вище 12-го місця. Але штраф у Переса, штраф у Гаслі, штраф у Строла, і Чоу Гван'ю завершує цей гран-прі у топ-дев'ятці. Від моєї уваги втік той факт, що під час гонки Алекс Албон не завершив коло, на якому він майже вийшов у лідери гран-прі. Пам'ятаєте підстоп Ферстапена? І ось те коло, на якому Албон був попереду, але тільки до кінця кола він заїхав в бокси, і він не встиг перетнути лінію фінішу першим. Тому фактично у нас Макс Ферстапен лідерував абсолютно усі кола цього гран-прі, плюс поул, плюс перемога, плюс найшвидше коло. І ви знаєте, що це означає. Макс Ферстапен вчетверте за кар'єру робить гранд-слем. Ідеальний гоночний вікенд. Але він не був ідеальним для нього, тому що це був спринт-вікенд, де він не виграв спринт-шутаут і не виграв спринт. Тому максимальної кількості очок не заробив. А ось команда McLaren продовжує заробляти очки і чимало. Вже третю гонку поспіль вони заробили більше за команду Red Bull. На 10 більше було у Сінгапурі, на 7 більше на гран-прі Японії і тепер на 13 більше на гран-прі Катару. Тож за останні три гонки 104 очка у McLaren, 75 у Red Bull. Непогана різниця для команди, яка розпочала сезон із найгіршим болідом у пелотоні. McLaren вперше за останні 23 роки мають дві гонки поспіль, в якій пілоти піднялися на подіум. В 2010 році востаннє гонщики McLaren, тоді це були Дженсон Баттон та Льюіс Хеммельтон, мали дві гонки поспіль, де вони обидва були на подіумах. І з тих пір McLaren не знали таких часів. Навіть більше, за останні 20 років у McLaren перша гонка, де їхні гонщики, стартуючи за межами першої п'ятірки, змогли піднятися на подіум. Тоді це була Японія 2003 року. Девід Кулкарт і Кімі Райконен приєдналися до Рубенса Барікелло в гонці, в якій Шумахер став шестикратним чемпіоном Формули-1. Ну і тепер із 6-го і 10-го місця Оскар П'ястрі та Ландо Норріс змогли піднятися на подіум. Макс Ферстапен після гонки скаже, що у команди McLaren наразі найкраща пара гонщиків. І в цьому моменті, в піку популярності команди і того, що вони демонструють наприкінці сезону, можна емоційно сказати, що дійсно Оскар П'ястрі настільки підтягнувся до Ландо, що вже виглядає гонщиком рівня Норріса, а Норріс – гонщик дуже високого рівня, тому у Макларен дуже хороша пара пілотів. За останні 7 кваліфікацій, рахуючи спринт-шутаут, Ландо Норріс програв Оскару П'ястрі 5 разів із 7. Так, було втрачене коло у кваліфікації гран-при Катару, і він був вище за Оскара Піастрі по тому колу, яке не зарахували. Але, якщо дивитися на сухі факти, то дійсно у нас Оскар Піастрі додав у кваліфікаціях. У перегонах Ландо все ще виглядає швидшим, але цього разу він сам відзначив, він зробив усе для того, щоб зіпсувати собі вікенд. Починаючи із п'ятниці, усі помилки. Він дуже побивався за це і постійно підкреслював, наскільки він погано виконує свою роботу, що йому бракує таланту і так далі. І дійсно можна сказати, що цей вікенд Ландо Норріс не провів на найвищому рівні. Якби він це зробив бездоганно, а так можна було. Зрештою, подивіться на Макса Ферстапена. Він втратив одне коло у другій кваліфікації у спринт-шутауті, але все одно не міг стартувати вище третього місця у спринті. І він не виїжджав за межі траси під час гонки, не заробляв штрафів. Так можна було. І зрештою Оскар Піастрі теж зміг проїхати досить чисту гонку і чистий вікенд. Це не вдалося Ландо Норрісу у дуже важливі моменти, особливо кваліфікацію. Мені здається, показовим був епізод, коли Ландо Норріс у спринт-шутауті вилетів у фінальному повороті у спробі наздогнати Оскара Піастрі і забрати спринт-поул. І, можливо, це видає нам той пресинг, який починає відчувати Ландо від свого напарника, який вже їде на його рівні, який вже починає його випереджати, і до цього Норріс не звик. І йому потрібно відповідати. А коли ти починаєш на себе тиснути, ти починаєш помилятися. Але для команди McLaren це прекрасна проблема. І з такою добре мати справу, коли в тебе швидкі гонщики підганяють один одного, і зробити їх стабільнішими завжди простіше, ніж стабільних гонщиків зробити швидкими. Однак у команди Red Bull, здається, виникає серйозна проблема. Серхіо Перес у цьому гран-прі програв коло Максу Ферстапену. Чеко назбирав штрафів. Чеко провалив кваліфікацію. Чеко провалив спринт. Чеко провалив гонку. І Серхіо Перес не виглядає пілотом, який в цій фазі сезону може допомогти команді Red Bull. Ми говорили про очки, набрані командою McLaren, але уявіть собі, що ця ситуація в чемпіонаті переноситься на старт 24-го року. Red Bull мають ось такого Переса, і такого Ферстапена, а Макларен мають ось таку швидкість свого боліду і таких Норріса і Піастрі. На кого ви поставите у боротьбі за кубок конструкторів? Я на Макларен. Я думаю, Red Bull це розуміють. І тому Крістіан Хорнер після гонки сказав, що Чеку потрібно віднайти свою швидкість. Нам терміново потрібно, щоб він зібрався і зберіг друге місце у чемпіонаті. Тому що він щоразу має проблеми, стартуючи із останніх позицій із середини полотону. І сьогодні, навіть під час спринту, сказав Хорнер, він міг заробити хороші очки, стартуючи останнім. Але він цього чомусь не зробив. Нам потрібно розібратися, і потрібно, щоб він віднайшов впевненість у собі. А це, здається, непросто. У Чеко багато гонок, в яких виникали проблеми від нього самого. Те, що він веде боротьбу із суперниками жорсткої і необґрунтованої йде в атаки, те, як він позиціонує свій болід в деякі моменти – навіть за епізод із Оконом та Хюлькенбергом можна покритикувати Серхіо Переса, тому що хто, як не Перес, розумів, що він намагається піти по зовнішній траєкторії в атаку проти двох суперників, один із яких точно не знає, що там знаходиться Чеко. Маючи весь досвід перегонів, маючи перевагу у швидкості боліду Red Bull, Чеко міг діяти обачніше. Але він поспішив. І він вилетів із спринту, тим самим віддавши Максу Ферстапену достроковий титул. За останні три гонки Перес заробив 5 очок. Норріс для порівняння 57. І за такої ситуації Red Bull наступного року ризикують бути далеко не фаворитами у командному протистоянні проти McLaren, Mercedes, потенційно Ferrari. Щодо Aston Martin залишаються питання, тому що у них має залишитися Lance Stroll, але для команди McLaren боротьба із Aston Martin вже навіть не виглядає боротьбою. Це питання, коли вони їх випередять, а не чи зможуть вони це зробити. Після гран-прі Австрії, коли команда McLaren радикально оновила свій болід, їхнє відставання від Aston Martin було 146 очок. Далі, як вони скорочували? 122 Британія, 97 Угорщина, 93 Бельгія, трішки відкотилися після Нідерландів, 104, 102 після Італії, 78 Сінгапур, 49 Японія і лише 11 очок залишається до Aston Martin після гран-прі Катару. Наступний етап – гран-прі Сполучених Штатів Америки в Остіні, теж зі спринтом, і там траса, яка, можливо, трішки менше підходить характеристикам боліду Макларен, але так само має чимало швидкісних поворотів і точно дозволятиме Ландо Норрісу та Оскару Піастрі боротися у групі лідерів. Десь за Ферстапеном, але із Мерседес точно, можливо, із Феррарі, якщо команда із Маранелло підтягнеться до цієї групи. А по Астон Мартін я не впевнений. Тож, можливо, вже наступного гоночного вікенду Макларен вийдуть на четверту позицію у Кубку конструкторів. І цей сезон для Астон Мартін виглядатиме вже не таким блискучим, як на початку. Вони можуть відіграти тільки дві позиції від тієї, що займали минулого року у Кубку конструкторів. Та й там вони поділили фактично шосте місце із Альфа Ромео, набравши по 55 очок. Тепер Астон можуть бути п'ятими. Але ця п'ята позиція після того, як вони почали другою командою чемпіонату, виглядає справжнім провалом. Ну а Макларен виглядає командою, яка, мабуть, є найбільшим сюрпризом цього року. І я говорив це декілька разів і хочу ще раз підкреслити. Для мене те, що сталося з командою Макларен у цьому сезоні, це головна історія року. Макларен, до речі, можуть не обмежитися своєю четвертою позицією у Кубку конструкторів, адже до Феррарі їм не так вже і багато. 219 проти 298 очок – це 79 очок відставання. За останній вікенд вони набрали на 34 більше за команду Феррарі, перед тим на 13. Так, у Феррарі були теж хороші гран-прі і, напевно, будуть далі у цьому сезоні. Але якщо ще станеться два подібних вікенди для Макларен, як у Катарі, вони будуть на відстані витягнутої руки від Скудерії у боротьбі за третє місце, а Феррарі програє лише 28, Мерседес за другу позицію. Тому за абсолютно ідеального сценарію, звісно, який дуже важко зараз уявити, але Макларен цілком можуть бути навіть другою командою цього року. Вони вже є другою командою за результатами останніх гран-прі. Але я не здивуюся, якщо до кінця чемпіонату станеться так, що Ландо Норріс і Оскар Піастрі витягнуть команду із останніх позицій на початку цього року до другого місця одразу за Red Bull на фініші сезону в Абу-Дабі. Це буде фантастична історія. Ось це дійсно зробить результати Макларен цього чемпіонату головною історією 23-го. Ось такими думками я хотів з вами поділитися по завершенні цього вікенду. І, звісно, протягом Гран-прі Катару у нас були подкасти і після кваліфікації, і після спринту. Вони наразі доступні для вас, якщо бажаєте трішки глибше зануритися у події цього вікенду і дізнатися більше про ті речі, які сталися в суботу і п'ятницю, тому що сьогодні був фокус на подіях неділі та драми, яка супроводжувала гонку. Але якщо у вас залишилися запитання після прослуховування усіх цих подкастів, або ж просто є цікаві думки, якими хочете поділитися після Гран-прі Катару, напишіть їх у коментарях під цією публікацією. Якщо збереться достатньо цікавих запитань на Q&A, то в середу ви отримаєте додатковий подкаст про цей вікенд, ваші запитання і мої відповіді у форматі Q&A. На цьому я дякую вам за увагу. Дякую за увагу під час чотирьох прямих трансляцій на Сетанті і навіть короткої практики перед спринт-шутаутом. І, звісно, за те, що слухали усі подкасти про цей вікенд. Вітаю усіх шанувальників Макса Ферстапена із достроковим титулом. Вітаю команду Макларен і її шанувальників із останніми результатами і сенсаційною гонкою в Катарі. Ми з вами почуємося уже зовсім скоро у наступному випуску вашого улюбленого подкасту про Формулу-1.